بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه Umar ibn Hattob roziyallohu anhuning oldiga Iroqdan bir top kishilar keldi. Ularning orasida Ahnaf ibn Qays ham bor edi. Umarning oldiga kelgan paytlarida Umar roziyallohu anhu kunni issiq bo'lishiga qaramasdan sadaqa uchun olib kelingan tuyalarni o'zini qo'li bilan tozalar edi. Ahnafni ko'rishligi bilan "Ey Ahnaf, kiyimlaringizni qo'ying, kiyimlaringizni yeching, keling Amir al-Mu'mininga mana bu tuyalarni tozalashlikka yordam bering. Zero bu tuyalar miskin, beva, yetim va bechoralarning haqqidir." Shunda Iroqdan kelgan bu odamlarning orasidan bittasi aytdiki, "Amir al-Mu'minin, Alloh rahmat qilsin sizni. Ha, birorta bir qulga buyursangiz, tozalab qo'yar edi-yu", dedi. "O'zingiz qilasizmi shu narsani?" Umar javob berib aytdi. "Umar va Ahnaf ibn Qaysdan ko'ra Allohga qulroq kim bor? Biz ham qulmiz. Musulmonlarning ishini, rahbariyatini qo'lga olgan kishi uchun qul o'zining hojasini oldida qanday mas'uliyati bor bo'lsa, bizni ham Alloh taoloning oldida shunday mas'uliyatimiz bor. Musulmonlarning rahbariyat ishi bizga topshirilgan", deb javob berdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lishiga qaramasdan sadaqa kelgan tuyalarni o'zini qo'li bilan tozalaydi. Bu kishining kamtarligi ishora qiladigan ishlaridan. U zot tavozuli kamtar kishi edi. Mana aytdim, kishida shiddat bor edi, quvvat bor edi, haybat bor edi, ilm bor edi, taqvo bor edi. Ummatning eng afzal kishisi bo'lgan holatda Zayd ibn Sobit roziyallohu anhuning oldiga Umar bordida kirishlikka izn so'radi. İzn berildi, kirdi. Shu paytda Zayd ibn Sobitni sochini bir qo'lidagi ayollaridan bittasi cho'rilardan sochini tarab turar edi. Bu ayolning qo'lini bo'shatib Umarning oldiga chiqmoqchi bo'lib harakat qilib qolganda, "Joyingizda turavering", dedi. "Bezovta bo'lmang", dedi. "Ya Amir al-Mu'minin, avvaro bo'lib o'zingiz kelibsiz-da. Ha, buyursangiz men borardim", dedi. Umar javob berib aytdi, "Sizni menga emas, meni sizga hojatim bor", dedi. "Xalifa bo'lib turib, meni ishim tushganligi uchun keldim oldingizga. Siz meni oldimga borishingiz to'g'ri bo'lmaydi", dedi. Endi biz o'zimizga buni qarab ko'radigan bo'lsak, falonchiga aytib qo'ying, menga bir uchrab qo'ysin. Falonchiga aytib qo'ying, meni topsin. Ya'ni biz o'zimizni bir katta olganligimizdan biz bemalol buyuraveramiz. Uni bizga hojati bormi? Bizning unga hojatimiz bormi? Lekin Umar ibn Xattobdek kishi, shunday bir mavqega ega bo'lgan kishini kamtarligini ko'raylikki, "Meni hojatim bor. O'shuning uchun siz oldiga keldim. Qimillamay o'rningizdan", deydi. Agar biz boradigan bo'lsak, haligi bizni kutib olayotgan odam o'rnidan turmasa, ikki qo'li bilan kelmasa, yoki yaxshiroq bir nonushtaga borganda bir e'tibor bilan qaramay qolgan bo'lsa, biz shu odamdan xafa bo'lamizda, o'zimizni bir baloda o'ylaymiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kamtar kishi edi. U zot bilmagan narsani o'rganishlikdan hayo qilmas edi. Yoshi kattami, kichikmi, undan biluvchiroqmi? Albatta so'rardi. Chunki mana avvalgi darslarimizda aytganmiz, hukamolar shunday aytishadi. Ilm o'rganishlikdan odam bolasini ikkita narsa to'sadi. Bittasi hayo, bittasi kibr. Shuni ham so'raymanmi dedi, kibr qiladi, so'ramasdan johilligicha yuraveradi yoki oshiqcha uyalchanligidan so'ramasdan yuraveradi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu olim bo'lgan, lekin bilmagan ba'zi masalalarni so'rashidan hayo qilmagan. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu yosh yigitcha bo'lishiga qaramasdan Umar u kishidan so'radi. "Bu ummatni kitobi bitta bo'lsa, payg'ambari bitta bo'lsa, qiblasi bitta bo'lsa, nimaga bu ummat o'rtasida ixtilof bo'lish kerak? Nima sababdan ixtilof paydo bo'ladi?" dedi. Ibn Abbos javob berib aytdiki, "Amir al-Mu'minin, biz Qur'on nozil bo'lgan zamonda yashayapmiz. Har bitta nozil bo'lgan Qur'on oyatlari nima sababdan nozil bo'lganligini ko'rib bilyapmiz. O'qidik, o'rgandik va nima sababdan nozil bo'lganligini bilamiz. Bizda ilm bor", deb aytayapti. Endi bizdan keyingi keladigan xalqlar Qur'onni o'qishadi, o'rganishadi, lekin nima sababdan nozil bo'lganligini bilmaganligidan, ilmsizligidan oyatlarda nima o'rinda tushganligini bilmaganligidan o'rtalarida har bittasini o'zini alohida fikri bo'ladi oyatlarga nisbatan. Endi hammani o'zini fikri alohida bo'lgandan o'rtada ixtilof bo'ladi. Qarab turadigan bo'lsangiz, u yo'lda tutgan, bu yo'lda tutgan odamlarda ham Qur'ondan yoki hadisdan hujjat keltirayotganligini eshitasiz. Oyatni bir qismini oladi, o'zini gapiga to'g'ri keladigan joyini, mana Qur'onda oyat bor deydi. Davomini olmaydi yoki undan burungi yoki undan keyingi oyatni olmaydi-da, o'ziga yoqadigan, o'zini gapini tasdiqlaydigan joyini qismini olib turib, mana meni Qur'ondan deydi, hujjatim bor deydi. O'shuning uchun oqini qarasangiz ham, qizilini, sarig'ini qarasangiz ham, hammasi nima deydi? O'zini Qur'on hadisdan hujjat bo'lganini da'vo qiladi. Umar ibn Xattob bu gapdan achchiqlari keldi-da, Ibn Abbosga bir qattiq deyib qo'ydi. Shunaqa ham bo'ladimi dedi. Ibn Abbos xap bo'lganda ketdi. Oradan ozgina vaqt o'tdi, Umar ibn Xattob chaqirib turib uzr so'radi. Ya'ni shunday bo'ldi. Mana zamonimizga qaraydigan bo'lsak, Qur'on oyatlarini nima sababdan nozil bo'lganligini, tafsirlarini ko'rib chiqmasdan turib, oyatni o'zini o'qib turib hujjat keltira olamiz bir-birimizga. Bu narsa noto'g'ri bo'ladi. U zotning kamtarligidan mana Rimoda yillardancha bir qiyinchilik, ocharchilik qiyin bir zamonlar bo'lganida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lishiga qaramasdan o'zini xizmatkori Aslamni yetalagan holda yelkasida un, qo'lida yog' bilan miskin, kambag'al bo'lgan odamlar yashaydigan ko'chaga borar edi. Olib olib o'tirib ovqatni shu yerda pishirib, qo'li bilan hammasiga tarqatib, keyin uyga qaytib ketar edi. To Alloh taolo mana shu qiyinchiliklarni ko'targunga qadar ummatni birinchisi, ummatni amiri bo'lgan kishi o'zini qo'li bilan xizmat qilib xalqqa yordamini ko'rsatar edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu farosatli, zirek, hushyor odam bo'lgan. Kunlarda birida ashablari bilan o'tirar ekan, bir kishi o'tib qoldi-da, to'xtab kishilarga gapirib qoldi. Ya'ni bu musulmon edi. Umar ibn Xattob qarab turib aytdiki, shu kishini dedi tanimayman, lekin kohinlik bilan shug'ullanganga o'xshayapti, jahiliyatda avvalda. Chaqiringlar dedi. Chaqirishdi, o'tkizib so'roqqa tushdi. Sen avval kohinlik bilan shug'ullanmaganmisan? Ha dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu farosatli kishi edi. Alloh taolo bu kishini karomat bilan aziz qilgan edi. Boshqa kishilarga bermagan ba'zi bir karomatlarni bergan edi. Karomat nima? Karomat mo'jiza emas. Mo'jiza bu odam bolalarini qo'lidan kelmaydigan, inson bolasi qilishlikdan ojiz bo'lgan ishlar. Bu mo'jiza faqat payg'ambarlarga beriladi. Tosh yorib ishidan tuyani chiqarib berishligi, dengizni yorib taydan o'tib ketishligi, oyni ikkiga bo'lib berishligi bu mo'jizalar faqat payg'ambarlarga berilgan. Lekin Alloh taolo o'zining avliyolariga, do'stlariga karomatni beradi. Karomat ana shu oddiy odamlarning qo'lidan kelmaydigan ba'zi bir ishlar. Ibn Mas'ud rivoyat qiladi, Imom Tabaroniy rivoyati. Ibn Mas'ud aytadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biriga bir jin yo'liqtida, ikkalasi kurashdi deydi. Bu Ibn Mas'ud rivoyati. Bu Rasulullohning sahobasi yengib qo'ydi. Yana bir marta dedi jin. Yana bir marta kurashdi, ikkinchi marta yiqitib qo'ydi. Uchinchi marta agar meni yiqitib qo'ysang, men senga bir narsa o'rgataman dedi jin odam bolasiga. Uchinchi marta ham yiqitib qo'ydi. Endi o'rgat deganda jin aytdiki, oyatal kursini uyingda ertalab o'qidigan bo'lsang, shayton yel chiqargan holatda uyingdan qochib ketadi. To kechkirguncha qadar kelmaydi. Agar kechkirganda o'qidigan bo'lsang, ertalabgacha shayton seni uyingda bo'lmaydi dedi. Bu Ibn Mas'uddan bu so'zni eshitgan kishilar ish qilib bu Umar emasmidi deb so'rashar ekan. Ha, Umardan boshqa qaysi odam bo'lishi mumkin deydi. Imom Tabaroniy rivoyati. Sahobalar aytishar edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida shaytonlar go'yoki baylangandek turar edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida fitna bo'lmagan. Qayerda bir fitna o'chog'i ochiladigan bo'lsa, fitna boshlanadigan bo'lsa, Umar ibn Xattob tezlik bilan bu o'chog'ini o'chirardi, yopar edi. Endi u zot vafot qilganidan keyin fitna eshiklari ochilib ketdi. U zotning karomatiga dalolat qiladigan hodisalardan yana bittasi qabr egalarini ovozini eshitdi u kishi. O'zini bir top ashablari bilan qabristonni oldin o'tib ketar ekan Umar roziyallohu anhu qabrni oldiga kelib to'xtadi-da Assalomu alaykum ya ahlal qubur. Ey qabr egalari, sizlarga salom bo'lsin. Bizdagi xabarlarni aytaymi? Bizdagi xabarlar shundan iboratki, ayollaringiz boshqalarning nikohiga o'tdilar. Hovlilaringizda boshqalar yashayaptilar, mollaringiz taqsim-taqsim qilib bo'lib olishdi. Sizlarda qanday xabar dedi. Shunda qabrdan ovoz keldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu narsani eshitdi. Ibn Abi Dunyo Kanz kitobida keltirgan bu hikoyani. Qabrdan ovoz keldiki, nimani o'tkizgan bo'lsak oxiratga, bas uni topdik. Nimani infoq qilgan bo'lsak, shu narsani yutdik, topdik shu yerda va nimani orqamizda qoldirgan bo'lsak, o'sha narsalarni yutkizdik. Qabrda mana shunday ovoz keldi. Mana shu o'rinda inson ozgina bir mulohaza qilib kelishligi kerak bo'ladiki, inson bolasini mana avvalgi suhbatlarimizda aytganmiz, hayoti yaralib, o'zining asl vataniga borgunga qadar, abadiy hayotiga borgunga qadar to'rtta bekatni bosib o'tadi dedik. Birinchi bekat onaning qorni. 9 oy tor qorong'u joy. Ikkinchi bekat bu dunyo hovlisi. Keng, yorug' va hokazo. Uchinchi bekati qabr bo'ladi. Onaning qornida yotgan 9 oy yashaydigan bola 9 oylik umr muddati nihoyatda uzunga o'xshaydi. Va mana shu yerdagi hayotdan boshqa hayotda ko'rmaganligi uchun, bilmaganligi uchun shunga rozi bo'lib yashaydi. Uni onasini qorniga undan so'ramasdan joylab qo'yilganidek, onasini qornidan undan so'ramasdan chiqariladi. Chiqar ekan yig'lab o'ldim deb chiqadi. O'ldim deb ko'zini ochib qarasa hayot endi boshlanibdi. Onaning qornidagi 9 oylik hayot bilan yer yuzidagi 70 yoki 100 yillik hayotda solishtirgan bo'lsangiz, onaning qornidagi 9 oylik hayot hech narsa emas. Onaning qornidagi kenglik bilan bu hayotda dunyodagi kengligini taqqoslasangiz, bu dunyo hayoti keng. Onani qornida olayotgan oziqasi bilan dunyoda oladigan oziqasini taqqoslasangiz, nihoyatda bir farqi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, 3-chi bekatga o'tilgandagi kenglik, rohat yoki azob, mashaqqat, ne'matlar 2-chi hovlidagidan ko'ra kengroq bo'ladi. Mana shu 4-ta bekatni inson hayoti davomida bosib o'tar ekan, shu 4-ta bekatda eng asosiysi 2-chi bekat. Onani qornida hech qanday ixtiyor yo'q. Qabrga kirganda hech narsaga qodir bo'lmaydi. Oxiratga borganda hisob-kitobni oldida turadi xolos. Insonning yagona o'zini hayotiga ta'sir o'tkaza oladigan holati faqat 2-chi hovlida bo'ladi. Qabrga kirgandan keyin, 3-chi bekatga kirgandan keyin inson nimasi o'zi bilan kiradi qabrga? Shu bir ko'rganmizmi? Amaldorni amali bilan ko'milganligi. Yoki bo'lsa bir muvazzafni vazifasi bilan ko'milganligi. Boyni pullari bilan yoki qandaydir bir harbiy kishini unvoni bilan ko'milganini ko'rganmizmi? Nimani olib kiramiz? Mulohaza qilaylik. Agar hozir o'ladigan bo'lsa, shu yerda o'tirganlar. Nimasi bor oxiratga olib ketadigan? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytarkan, agar shu 3 ta narsa bo'lmaganida yerni tagiga kirib ketishlikni afzal deb bilardim yashashdan ko'ra. Shu 3 ta narsa bor, yashashlikka arziydi deyapti go'yoki. Nima edi u? Alloh rozi bo'ladigan yo'lda yurmasam, peshonamni Allohga sajda qilib tuproqqa qo'ymasam, hamda pokiza so'zlar so'zlanadigan ilm majlisida o'tirmasam, meni yerning tagiga kirib ketganligim afzal bo'ladi. Xulosa olaylik. Agar Alloh rozi bo'ladigan yo'lda yurmasang, namoz o'qib peshonangni yerga qo'ymasang, Allohni zikri bo'ladigan majlisda ilm o'rganib o'tirmasang, o'lganing yaxshi deyapti. Qaralik nechtasi bor qancha odamlarda. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning karomatlarida. Quroqchilik bo'lgan yilida Umar roziyallohu anhu o'zining ashablari bilan Allohdan yomg'ir so'rashlik uchun shahardan tashqariga chiqdilar, 2 rakat namozni o'qishdi. So'ngra Umar roziyallohu anhu qo'lini ko'tarib Parvardigoro, biz senga istig'for aytamiz, sendan yomg'ir suv so'raymiz, rahmat so'raymiz dedi. Duosini tugatmas charaqlab turgan kun bulut bilan qoplandi va ularning ustiga qattiq yomg'ir yog'di. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin sahroda yashaydigan arobiylardan bir toifasi keldi-da, "Ey Amirul Mu'minin" dedi. "Falon kuni, falon soatda, ya'ni Umar duo qilgan holatda, ustimizdan bulut o'tib ketar ekan, ichidan shunday ovoz keldi. Atakal ghaws ya Abu Hafs, atakal ghaws ya Abu Hafs." Ey Abu Hafs, sizga albatta yordam keladi. Ey Abu Hafs, albatta sizga yordam keladi. Bulutdan shunday ovozni eshitdik dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. U zotning karomatiga dalolat qiladigan eng bir mashhur qissa, mana Umar ibn Xattob davrida islomiy futuhotlar nihoyatda bir keng yoyildi. kofirlar bilan jang olib borayotgan lashkarning amiri Sariya ibn Zunaym degan kishi edi. Umar ibn Xattob juma kuni Madinada turib, bir necha minglagan kilometr nariyoqda bo'layotgan jang maydonida bo'layotgan ishga minbardan turib xitob qildi. Juma namozini o'qishlik degan to'plandi, minbarga chiqdi-da, hali so'zini boshlamasdan turib, bir necha ming kilometr tashqarida bo'layotgan jang maydoniga xitob qilib, "Ya Sariyat al-Jabal, ya Sariyat al-Jabal" dedi. Odamlar tushunmadi. Juma namozini tugatishdi. Oradan bir necha kun o'tdi-da, Sariya ibn Zunaymdan shunday bir xat keldi. "Ya Amiral Mu'minin, Alloh taolo bizga juma kunida g'alabani berdi. Biz vodiyning o'rtasida turarkanmiz, ey Sariya, tog'ga, ey Sariya, tog'ga degan nidoni eshitdik. Tezlik bilan nidoga quloq solib tog'ni suyga ko'tarilganimizda, orqa tomonimizdan qo'shin kelib qamal qolib, qurshovga olmoqchi bo'lganligini ko'rdik. Shu nido tufayli tog'ni suyga chiqdik, qurshovdan qutuldik, Alloh g'alaba berdi" dedi. Mana shu Umar ibn Xattobning nidosi bir necha ming kilometr narida bo'layotgan lashkarga yetib borgan edi. Bu mashhur qissa. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning karomatlaridan Yahyo ibn Ayyub al-Xuzoi rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob davrida bir yosh yigit bor edi. Ibodatda polvon, masjidga yugurgan, Qur'on tilovatida bir ishtihodli bo'lgan yigit edi. Umar ibn Xattob bu yigitni tanirdi, yaxshi ko'rardi. Kunlarning birida shu yigit masjiddan ibodatini qilib qaytib kelar ekan, bu yigitni har kuni u yoqqa bu yoqqa o'tganini ko'rib ishqi tushib qolgan bir ayol uni yo'lini to'sdida, avrab-savrab uyga olib kirdi. Darvozasini oxlab uyga kirib kelar ekan, bu yigit shartta to'xtadida Alloh taoloning quyidagi oyatlarini o'qidi. "Innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shayton tadhakkaru fa idahum mubsirun." Albatta taqvodor zotlar agar ularga shaytonning bir toifasidan vasvasa yetadigan bo'lsa, Allohni eslaydilar, bas to'g'ri yo'lni ko'radilar. Shu oyatni o'qidida xushidan katta yiqilib tushdi. Haligi ayol uyida begona erkakning o'lib qolishligidan xabardor bo'lib qolmasin boshqalar deb qo'rqdi-da, o'zini xizmatkori bilan hali yigitni qorong'ida ko'tarib olib, eshigini tayyib qo'yib qaytib ketishdi. Bu yigitni otasi boradi. Namozdan kech qolganligidan xavotir olib tashqariga chiqdi, eshigini tayyib behush yotibdi o'g'li. Uyga olib kirishdi. O'ziga keltirgandan keyin nima sababdan bunday bo'lganligini so'radi. Bu yigit hamma yo'q yaxshi deb indamay qo'yaverdi. Otasi Allohni nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, nima bo'ldi aytib ber dedi. Bo'lgan qissani aytib berdi. Otasi qaysi oyatda o'qiding dedi. Yigit shu oyatni ikkinchi marta qaytardi, hushidan ketdi. Endi uyg'onmadi. Allohdan bo'lgan qo'rquvdan hushidan ketdi va mana shu joyda joni chiqdi. Ko'mishdi. Tong yotganda Umar ibn Xattob roziyallohu anhuga bu xabar yetdi. Keldi-da otasini ma'lumot qildi. Nimaga meni chaqirmadinglar? Ya'ni yaxshi ko'radi Umar ibn Xattob bu yigitni. Endi tun bo'lganligi uchun sizni bezovta qilishlikni xolamadim, ya Amirul Mu'minin. Meni qabrga olib boringlar. Qabrga olib borishdi. Qabrga qarab turib Umar ibn Xattob "Valiman xofa maqoma robbihi jannatan" yigitni qabrga qarab turib, "Robbisidan qo'rqan kishi uchun ikkita jannat bor" dedi. Shu oyatni o'qiganida qabrdan ovoz keldi. "Ya Amirul Mu'minin, Alloh taolo ana shu jannatni menga ikki marta inom qildi" dedi. U zot haybatli kishi edi. Haybat nima? Bizda shu haybat bormi? Odamlar haybatli bo'lishi uchun nima ishlar qiladi? Kiyimiga qaraydi, uyini bir bahaybat bo'lishini xohlaydi. Gapirayotgan gapida, yurayotgan turish harakatlarida bir boshqacha bo'lishga harakat qiladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana shu haybat bor edi. Ibn Abbosdek Rasulullohning amakivachchasi bo'lganda ilmli sahoba aytadi. "Men Umar ibn Xattobning oldida 1 yil yurdim. Bitta oyatni so'ramoqchi bo'lib 1 yil yurdim, lekin so'ragani haybatlanardi." Umar ibn Xattobni oldiga kelib sartarosh sochini olar ekan, Umarning haybati qattiqligidan qo'qib qaltirab sochini olayotgan paytda bir qattiq yo'tal boradi. Yo'talganida, ya'ni kesib qolishidan qo'rqayotgan halloq sartarosh yuragi tushib cho'chib ketadi. Uni cho'chib ketganligini ko'rgan Umar ibn Xattob unga shu cho'chitib qo'yganligi uchun 40 dirham pul berishdi deb yuradi. Yuragini tushirib qo'ydim deganda qilib. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu haybatli kishi edi. Mana u kishining haybatiga misol aytadigan bo'lsak, ko'chada ketib borar ekan, qo'lida darrasi bilan orqaroqida bir qancha payg'ambarimizning sahobalaridan kelishardi. Ularning g'alovurlari ko'payib ketganiga shart orqasiga qaraganda, haligilar qo'rqqanligidan, haybatlanganligidan tirqirab har tomonga qochib ketishdi. Ulardan bittasi shunaqa bir haybatlanib qochgandiki, belvog'i yerga tushib qolganini sezmasdan qochib ketdi. Bu sahobalar qo'rqyapti bu kishidan. Yerda yotgan kamari belbog'iga qarab turib yig'ladi-da, aytdiki, "Parvardigora" dedi. Ular mendan qo'rqayotgandan ko'ra, men sendan ko'proq qo'rqishligimni o'zing yaxshi bilasan dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalardan, kibor sahobalaridan Usmon, Ali, Talha, Zubayr, Abdurrahmon ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqos. Mana 10 ta jannatiy sahobaning 6 tasi. Shular kibor sahoba bo'lishiga qaramasdan Umardan haybat, Umarning siridan haybatlanib turishar edi. Bo'ladi hojati bor edi, Umarga bittasi kelib yuragi tap tortib gapirib yorgani quvvat yetmay turardi. Endi bularning ichida Abdurrahmon Umar ibn Xattobga tikkaroq gapirardi. Abdurrahmon ibn Afroz roziyallohu anhu shunday kirdida hojatni aytdi. Aytganida, "Ey Abdurrahmon" dedi, ularning shikoyatini eshitgandan keyin. "Bu so'zni sizga Usmon, Ali, Talha, Zubayr, Sa'd aytdimi?" Ya'ni bu gaplarni mana shu kishilar aytishi mumkin, lekin aytgani haybatlanib turishar edi. "Ey Abdurrahmon" dedi, "Odamlarga muloyim bo'ldim. Haddan tashqari muloyim bo'ldimki, muloyimlikni oshib bo'lib ketmay deb Allohdan qo'rqyapman. Keyin odamlarga shiddatli bo'ldim. Shiddatim shunday qattiq bo'ldiki, Alloh taolaga borganda sen shiddatni oshirib olgansan degan xavotir kelib qoldi. Ey Abdurrahmon, bu mushkuladan qanday qilib chiqaman?" dedi. "Muloyimlik qilsam oshib muloyimlik qilyapman, shiddat qilsam oshib shiddat qilyapman." Abdurrahmon u zotni oldan chiqar ekan, yuborganlarga qarab, "Umardan keyin sizlarga holilarga voy bo'lsin. Umardan keyin sizlarga qiyin bo'ladi" deb qo'ydi. U zotning haybatidan, u zotning siridan odamlar shunday cho'chiradi. Quraysh kishilardan biri Umar ibn Xattobga kelib aytdiki, "Ey Amiral Mu'minin, sal muloyimroq bo'ling. Bizi qalbimizni qo'rquvga, haybatga to'ldirib tashadingiz. Ozgina muloyim bo'ling" dedi. Dedi Umar ibn Xattob shunga qaradida, "Bu mendan haybatlanib, mendan cho'chishinglar. Sizlarga qilgan zulmim tufaylimi?" dedi. "Yo'q, siz bizga zulm qilmagansiz. Sizni hamma ishingiz adolat bilan, lekin baribir muloyim bo'ling" deganda, "Ha, agar men sizlarga zulm qilmasdan haybatlanayotgan bo'lsalar, bu yaxshi, Parvardigor meni haybatim yana ham ziyoda qilgan" deb duo qildi. Biz odamlarda nimasidan haybatlanamiz? Oddiy qaraylik-da. To'r motori kinda kelsa, ko'rishib qo'yaramiz. Agar qimmatroq mashinadan tushib kelsa, boshqacha ro'y ko'rishamiz. Tashqi ko'rinishga qarab haybatlanamiz. Lekin odamlar boshqalar mendan haybatlasin deb turib, qandaydir bir obrazlarga, bir rollarga o'ynayotganini ko'ramiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bitta rolni o'ynagan aytish mumkin bo'lsa, Allohdan taqvodor bo'lgan. Allohdan taqvo qilgan odamlarning ko'ziga Alloh taolo uzoqni taqvodorligi uchun haybatli ko'rsatavergan. Vaholanki, ustida 12 ta yamog'i bor yaxtadiki yurgan. Daraxtdagi yotib bemalol uxlayvergan, lekin taqvodor bo'lganligi uchun haybati bo'lgan. Uzoqning haybatining maslari Allohdan bo'lgan taqvo edi. Chunki Alloh taolo nima degan edi? "Inna akromakum indallohi yatqokum." Allohning huzurida sizlarni Allohga hurmatliroqingiz, u zotdan ko'proq qo'rqqanlaringiz. Biz Allohdan qo'rqaveraylik, haybatni o'ylamay qo'yaveraylik. Biz Allohdan qo'rqaveraylik, bolachaqa mendan keyin nima bo'larkin deb o'ylamay qo'yaveraylik. Biz taqvodor bo'laveraylik Allohdan qo'rqib. Topgan rizqimiz yetadimi, yetmaydimi g'am qilmaymiz. Biz taqvodor bo'laveraylik, ob-havoda qanaqa bo'lishi bizga qiziq bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana shunday haybat, mana shunday shiddat egasi bo'lishiga qaramasdan, uzoqda halimlik, sabr va bosqinlik ham bor edi. Endi qaraydigan bo'lsangiz, bu bir-biriga o'tirmaydigan sifat bizning tushunchamizda. Ya'ni qanday bir odam ham shijoatli, ham kuchli, haybatli bo'lsa, yana bir halim bosqin bo'lishi ham mumkin. Bizning aqllarimiz shunaqa bo'lib qolganki, bu bir-biriga go'yoki singishmaydigan fe'llar. Lekin ayni Umar ibn Xattobda jam bo'lgan bu narsa. Bizda shijoatlik, quvvatlik, yuraklik, bir kuchli odamlar qarasang, kamchiligi halim emas. qo'pol, muloyimligi yo'q, sabr bosiqligi yo'q, kuchini ko'rsataveradi, baqiraveradi. Endi halim, muloyim, yumshoq odam qarasang, unda shijoat yuragida nimasi yo'q? O'ti yo'q. Umar ibn Xattobning bu shijoati u zotni halim bo'lishligidan to'sib qolmagan edi. Uyayna ibn Hasim o'zining Madinadagi qarindoshi Al-Harb ibn Qaysning oldiga kirdi. Bu Harb ibn Qays Umar ibn Xattobga yaqin bo'lgan kishilardan edi. Menga dedi, amirni oldiga kirishlikka izn so'ra ber dedi. Ustoz so'raldi, berildi. Uyayna kirdi-da, "Ey Umar" dedi. "Ey Xattobning bolasi, sen bizi haqqimizni bermayapsan. Sen bizga adolatdan hukm qilmayapsan" deb shunday bir qo'pol dag'al gapirdi. Umar ibn Xattob shart o'rnidan turdi-da, bu gapirgan gapiga ta'zirini berish uchun darrasini qo'lga olganda, Harb ibn Qays, "Ya Amir al-Mu'minin, Alloh taolo Qur'onda avf qiling, kechiring va johillardan yuz o'giring" degan. Ha bu kimmi? Bitta johilda deb. Allohning oyatini eslaganda shashtidan qaytdi. U zotning g'azabi kelgan paytda Alloh zikr qilinsa, Qur'on oyatlari o'qib berilsa, shunday g'azabidan tushib qolar edi. O'zi kishi qachon g'azab qiladi? Qachon insonning achchig'i keladi? Shu kishini norozi qiladigan ish bo'lganda. Bizni qachon g'azabimiz keladi? Biz ham xuddi o'shanga odamlardagi achchig'imiz keladi, bizga yoqmaydigan narsa sodir bo'lganda. Bizga nimalar yoqmaydi? Har bitta odamga alohida o'ziga yoqmaydigan narsalari bor. Unga oq yoqmasa, bunga qizil yoqmaydi. O'zini shaxsiyati uchun g'azab qilaveradi hamma. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Allohning hududi buzilganda, Allohni norozi qiladigan ishlar bo'lganda g'azab qilar edi. Lekin mana shunday g'azabi kelib turgan paytda oyat aytilinsa, Alloh eslatiladigan bo'lsa, u zot shunday g'azabidan tushar edi. U zotning g'ayurligi, u zot g'ayur zot edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib, "Ya Rasululloh, sizning uyingizga fojir odam ham kelyapti, sizni ziyorat qilgani, taqvodor odam ham kelyapti. Buyursangiz, ayollaringiz hijobni orqasiga o'tsa, hijobni orqasida turishsa." Bu ummul mu'minlarga g'ayurligidan edi. Alloh taolo Qur'onda oyat nazil qildi, "Agar ulardan biror narsani so'rasangiz, bas hijob ortidan so'rangiz. Va idza saltumuhunna mata'an fas'aluhunna min waro'i hijab." U zot hijobni farz bo'lishini Allohdan so'ragan kishi edi. G'ayur kishi bo'lgan. Mana g'ayurda aksi dayus deyiladi. G'ayur o'ziga qarashlik ahli ayolni nomahramlardan qizg'anishligi, ehtiyot qilishligi. Dayus hech qachon jannatga kirmaydi deb Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qilganlar. Dayus kim? O'zini ahlini, ayollarini boshqalardan qizg'anmaydigan kishi, erkak. O'zi erkak bo'lsa, agar erkak deyish mumkin bo'lsa. Qizlarini yalang'och chiqib ketayotgan yo'rni indamayotgan ota, dayus. Ayolini, avratlarini shunday ochib chiqib ketayotganligini ko'rib indamayotgan odam dayus bo'ladi. Dayus bilib qo'yalik, hech qachon jannatga kirmaydi degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Mana kunlar isib ketyapti. Kiyimlar napizlashyapti, kaltayapti, torayapti. Ana shu ko'chada yurgan, avratini ochib yurgan opa singillarimiz, sizni, meni opa singillarim. Ba'zida ko'rib turib, astagfirulloh, shularda uyda bir erkak bormikan degin keladi. Qarab qo'yalik, masjidga kirib, masalani eshitib, kallamiz aman demanday qimillatib o'tirib, bir-birimizga masalavozlik qilib, somovarda o'tirib, birimiz ikkinchimiz mot qilishdi o'rniga, qaraylik. Agar bu amallarimiz habada bo'lib ketishini xolamasak, ayollarimizga bu xato qarab qo'yaylik. Nimani olib bersa olib bermaylik. Uning uchun birodarlar, Allohni tanitish kerak, bilim berish kerak. Siz oldingizda xo'p deb turib, bu maromni o'rab ko'chaga chiqib yana qochib ketayotganlar yo'q emas. Qaraylar, mahallani kattalari, yoshlari, mahalladagi qiz juvonlar, bizi qiz juvonlarimiz shular. Shular haqida biz javob beramiz. Qaraylik, katta-katta topkir yedirsalar indamasdan duo qilib o'tiravermasdan. Dayus jannatga kirmaydi. Umar ibn Xattob g'ayur kishi edi. G'ayur kishi edi u zot. Nabiy sollallohu alayhi vasallam u zotning g'ayurligini hatto Jibril bilan jannatda kezib yurgandan bestan chiqarmadi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Baynama ana asiru fil janna fa idza ana bi qasrin." Men jannatda Jibril bilan kesib yurar ekanman, ro'paramda bir qasr chiqdi. "Ey Jibril, kim bu qasr?" deb so'radim. "Bu qasr kimniki?" Shu meniki bo'lsa edi deb umid qilib turdim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh ham umid qilyapti. Abu Umarniki dedi. So'ngra ham ozgina yurdik. Birinchisidan ham chiroyliroq qasr ko'rindi. Ha bu kimniki desan, meniki bo'larmikan dedim. Yo'q. Meniki bo'lishini orzu qildim. Bu Umarniki dedi. Ya Abu Hafs dedi Umarga qarab. U jannatning ichida shunday xuri ayinlar bor ediki, agar sizni g'ayurligingizni bilmaganda kirardim. Bu sizni jannatingiz edi dedi. Umarni ko'zlariga yosh keldi. Ya Rasululloh, sizdan rashq qilib, sizdan g'ayurlik qilamanmi dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu g'ayur kishi edi. Agar siz bilan bizga ibrat bo'lishlikka shu kishilar ko'rsatilayotgan bo'lsa, payg'ambarimiz shularning sunnatiga ergashinglar deyotgan bo'lsa, bizda shu g'ayurlik bormi? Kiyimini to'g'ri qil. Buni qanaqa kiygizma? Bo'ldi. Shu bilan yelkamizdagi soqit bo'ldi nazarimizda. Xo'p deb qo'yadi, xo'p deydi. Keyin bilganini qiladi. Biz ham aytib qo'ydik, soqit qo'ydik. Shuna bir odam bilan gaplashgan edik. Buna qilib yurishlikni o'rniga kirib, xotiningizni tarbiya qilib, ko'chaga bir ishtonsiz chiqib, nomaqbul ishlarni qilishidan qatarsiz bo'lmaydimi desam, aytayaptiki, u o'zicha taqvodor kishi. Men deyapti, 3 marta aytib qo'yganman deyapti. Men yelkamdan soqit qo'ydim deyapti. Qaysi ustozi o'rgatdi ekan shu narsani? Men aytib qo'ydim, men chiqma desam ham chiqyapti. Sen qara unga. Sen unga parvarish qil, uydan chiqmaslikka sharoitini qilib ber. Qara ularni parvarish qil, keyin chiqmaydi ko'chaga. Men dedi, bu yerda qilayotgan ibodati nima oladi bu odamni? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini nihoyatda bir qadrini yuqori qo'yardi. Zayd ibn Xorisani o'g'li Usomat ibn Zayd, mana bilamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tabanni harom qilishidan burun meni o'g'lim deb e'lon qilgan edi. Keyinchalik tabanni oyatlari tushgandan keyin Zayd ibn Muhammadmi, Zayd ibn Xorisa deyiladigan bo'ldi. Zayd ibn Xorisa Mu'ta g'azovatida shahid bo'lgandan keyin ana shu Mu'taga o'g'li Usomani amir qilib chiqardi. 17-18 yoshga kirgan yosh yigitni Abu Bakr va Umar dek sahobalar oddiy askar qilib chiqargan. Lashkarda amir Usoma edi. Usoma qora bo'lgan birodarlar, negir bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usomani qo'shini chiqarib 2 kundan keyin vafot qildilar. Shunda Usoma chiqqan qo'shinni sahobalar qaytaringlar deganda mana Abu Bakr dastlabda aytdik, Rasululloh ko'targan bayroqni men tushirmayman dedi. Ha bo'lmasam yosh kattaroq kishi amir bo'lsin, ha Usoma yosh bolada deganda Rasululloh tayinlagan amirni qaytarasizlarmi? Allohga qasam Usomani qo'shini chiqardi dedi. Usoma roziyallohu anhu dan Abu Bakr xalifa bo'lgandan keyin Umarni Madinada qolishlikka ruxsat berishini so'radi. Usoma Umarni qoldirdi. Shuni eslatib Umar aytar edi, "Assalomu alaykum, meni amirim" deb qo'yardi. O'zi xalifa Amirul Mu'minin bo'lishiga qaramasdan ana shu qora yosh yigitchani "meni amirim" derdi. Chunki Rasululloh tirik davrida meni ustimdan bu kishini amir qilgan derdi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Umar ibn Xattobning mavlosi aslam rivoyati kunlarda birida Umar bilan bozorda chiqib ketar ekanmiz bir ayol keldi-da, "Ya Amirul Mu'minin" dedi. "Erim o'ldi. Mayda bolalar bilan qoldim. Yegan ish narsamiz yo'q. Bolalarim ochidan o'lishidan qo'rqyapman. Men binti Xifofman" dedi. "Otam Rasululloh bilan Hudaybiyada qatnashgan" dedi. Ya'ni Hudaybiya sulhida meni otam Rasululloh bilan turib bayat berganidek eslatganida Umar ibn Xattob shoshib uyiga bordida, uyida sadaqa uchun baylangan tuyani oldi. Ustiga oziq-ovqat, kiyim-kechaklarni sovg'a salomida joylab, juda bir katta hadiyani bu ayolning qo'liga ushatib qo'ydi. Ketdi. Kim edi buni eri? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Hudaybiyada qatnashgan sahobiy edi. Aslan Umarga qarab, "Ya Amirul Mu'minin, bitta ayolga jak ko'paytirib yubordingizlar bu sovg'a salom deganda, ona yo'qotib qo'ysin seni aslan. Axir bilmaysanmi, Rasulullohning sahobasini bevas ekan. Rasulullohning sahobalari mehnatni qilishdi. Endi dunyodan oladigan o'ljasini olmasdan shahid bo'lib ketgandan keyin ularni haqlarini ayollariga bersam, ko'p berib yuboriz deysanmi? Ular o'zlarining haqlarini olyapti" deb aytadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytar edi, "Qaysi holda tong otirishim menga qiziq emas. O'zim yaxshi ko'radigan holatdami yoki menga yoqmaydigan holatdami? Chunki men uchun yaxshilik o'zim yaxshi ko'rgan holdami yoki men yomon ko'rgan holatdami? Qaysinisida men uchun yaxshilik bor, bilmayman. O'shuning uchun Alloh taoloni bergan hamma kuniga roziman" derdi. U zot Alloh taoloning qazo qadariga rozi kishilardan edi. Uzat yana bir sözü bilen suhbatımız yine hayasayımız. Uzat aytardı. Parvadigara, tuğuyange ketkiz adıgan, dünyanı kolumda köpetirmegen. Ve dünyada kolumdan alıp, fakir kamp koymagen. Zero. Köp bolup çalıtıp adıgan narsadan köre, az bolup kibaya kıladıgan narsa azaldırdı. Allah subhanahu wa ta'ala, çalgıt adıgan köp narsadan köre, kibaya kıladıgan az narsanı verişine soruyemiz. Ve bu salaf salihinlerini, hayatlarını okup, ularning hayotidan ibrat olib o'zimizga namuna olishlikka Alloh tavfiq berishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.